Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 10, vers 16. Vi er i gang med at se på et afsnit fra vers 14 ned til vers 21, som jeg har kaldet for sand prædiken. Altså, hvad er det, at når der prædikes sandt? Vi har set i vers 14 og 15, at evangeliet, budskabet om Jesus Kristus, de gode nyheder, de skal prædikes til alle og enhver. Og vi skal ikke gøre forskel på, hvem vi prædiker til. Vi har set, at prædikanten kommer med et budskab, der kan lede til, at enhver, der påkalder Herrens navn, vil blive frelst. Spørgsmålet er så bare, når vi har så mægtigt et budskab, når vi har et budskab, som er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, for jøde først og så for græker, når vi har det, hvordan kan det så være, at der alligevel er nogen, der ikke påkalder Herrens navn? Hvordan kan det være, der er nogen, der ikke bliver frelst? I dag her i vers 16 se på tre ting, der beskriver det her med, at budskabet afvises. Det er realiteten, det er forudsagt, og det er, at det er uundgåeligt. Så realiteten, at det er forudsagt, og det er uundgåeligt. Lad os læse fra vers 14 ned til vers 17 i dag. Romerbrevet kapitel 10, vers 14. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet, for Esajas siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Således lyder Herrens ord til os i dag. Tre ting. For det første, hvorfor afvises budskabet? Budskabet bliver afvist. Det er ganske simpelt realiteten. Det er realiteten, at ikke alle mennesker kommer til tro. Vi ser det her blandt andet i 2. Timotheus kapitel 4, vers 10. Der skriver Paulus i sit sidste kapitel, om du vil, han nedskriver. Der skriver han, for Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden og rejst til Thessaloniki. Demas, som også nævnes i andre af brevene, havde fulgt med Paulus, havde virket som en, der troede, men til sidst der forlader han Paulus, og vi må antage med det, han skriver her, ikke bare forladt Paulus, men forladt tro, at han har aldrig været en kristen. Vi ser også det her i jøderne generelt. I husk, hvad der står i Johannes kapitel 1, vers 11. Han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Jeg ved ikke præcis, hvor mange jøder, der har levet i Israel på det her tidspunkt, men det har været millioner. På pinsedagen ser vi 120 mennesker samlet. Det var det. Der kan godt have været andre steder i Israel, der ikke har kunnet nå ned til pinsebegivenhederne. Det ved jeg ikke, og skal ikke kunne udtale mig specifikt om. Men dem, vi kender til, var kun 120 mennesker. Jeg har ikke talt det sammen, men jeg vil tro, at alene i evangelierne læser vi næsten om 120 helbredelser alene. Jeg har ikke talt på det. Det kan også godt være, det er meget mindre. Det er bare rent gætværk. Men vi ser, at masser af mennesker bliver helbredt. Vi ved, at 5.000 mænd plus kvinder og børn på mirakuløs vis bliver bespist af 5 brød og 2 fisk. Vi ved, at menneskemængder presset om ham dengang, den her syge mand på borgen bliver firet ned gennem taget og bliver helbredt for øjnene af dem. Og alligevel var der kun 120, der fulgte. Men måske det bedste eksempel af dem alle er at finde i Lukas kapitel 23. Prøv at slå op der engang. Lukas kapitel 23, vers 39. det her vers, jeg ved, I alle sammen kender. Jeg ved, det er vers, I alle sammen måske endda har citeret i det, I har snakket med nogen. Men prøv at tænke over det sådan her. Lukas kapitel 23, vers 39. Den ene af de forbrydere, der hang, der spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Og den anden satte ham i rette. Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme don, og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt. Men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg til dig, i dag skal du være med mig i paradis. Her har vi to røver. Og den ene af de to kommer til konklusionen, husk mig, når du kommer til dit rige. Husk mig, når du kommer til dit rige. Han, om du vil, påkalder Herrens navn og bliver frelst. Og det er den røver, vi som regel taler om. Da for nogle år siden læste J.C. Ryles fantastiske bog Holiness, den kan på det varmeste anbefales til alle, så siger han, men hvad med den anden røver? Hvad med ham, der hang på den anden side? Ham, der gik fortabt den dag? Hvad med ham? De to røvere, om du vil, hørte det samme budskab den dag. Jeg ved godt, korset i sig selv ikke var det, vi formelt set tænker på som en prædiken, men det var en levende prædiken, om du vil, med alt det, som Jesus sagde fra korset, og det, de så. De så ham hænge der og sone verdens synd. De så det med deres egne øjne. De så ham lide, de hørte de råb, han kom med, og de ting, han sagde. Den ene accepterede, den anden afviste. Den ene sagde ja og påkaldte Herrens navn, den anden sagde nej. De hørte nøjagtigt det samme, og alligevel var den ene afvisende over for budskabet. Vi kunne også i flæng nævne Judas, eller den rige unge mand, der kommer til Jesus og siger, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Og Jesus siger, hold budene, og nævner så de bud, der har med mennesker at gøre. Og så siger han, alt det har jeg gjort lige fra jeg var ung. Og så sagde Jesus, ja, den er god med dig. Gå du så lige hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Og så står der, så gik han bedrøvet bort, for han var meget rig. Han hørte budskabet, men han afviste. Og jeg ved, at du har mennesker i dit liv. Du igen og igen og igen ikke bare har bedt for, men fortalt, jamen Jesus har forvandlet mig. Kan du ikke se det på mig? Kan du ikke mærke forskellen? Kan du ikke se, hvordan jeg engang altid blev vred, men nu bliver jeg ikke vred? Kan du ikke se, hvordan engang, at jeg altid var nede i kulkælderen, men det er jeg ikke længere? Kan du ikke se, hvordan Jesus har forvandlet mig? Nej, det kan jeg ikke se, siger de så. De vil ikke se. De er blinde. De afviser budskabet, og vi beder for dem. Og vi beder måske endda for dem hver eneste dag, og alligevel afviser de. Når det var realiteten for Paulus, og når det er realiteten for Jesus selv, og når det endda er realiteten for os, som vi har oplevet på egen sjæl og læme, må så ikke det her er en realitet, som ikke bør overraske os, at nogen afviser budskabet? Vi må acceptere, det er en realitet. Og vores, dit og mit ansvar, det er at fortælle andre mennesker de gode nyheder. Dit og mit ansvar er at leve det kristne liv i overensstemmelse med Guds ord, så at de ser vores gode gerninger. Og ikke priser os, men priser vores himmelske fader. Det er dit og mit ansvar. Men hvad nu, hvis vi begynder at fokusere mere på succesen end på vores ansvar? I ved formodentlig godt, at en af mine favoritprædikanter igennem tiderne er Dr. D. Martin Lloyd-Jones. Han døde, før jeg blev født, så jeg har aldrig mødt ham. Men jeg modtog her i posten den anden dag et blad, der blev udgivet få måneder efter han døde med forskellige mindetaler om ham osv. Der var en kvinde fra Amerika, der var i London under 2. verdenskrig og besøgte den her menighed, hvor han prædikede. Og han var fra Wales. Han var af uddannelse læge. Det er doktor, ikke fordi han havde en doktorgrad i teologi, men fordi han var det, som vi normalt betegner som en doktor. Og han var en temmelig seriøs mand. Så havde de sådan en diskussion, hvor det er i kirkens tidlige tid, hvor det ikke var meget populært at komme der endnu. Og de siger, hvordan kan vi fylde gallerierne igen? Det var en stor kirkebygning der. Hvordan kan vi få folk til at komme? Og den her meget, meget seriøse mand rejser sig op og siger, jeg har en idé. Vi annoncerer i avisen, at på søndag vil jeg prædike kun iført badedragt. Kan I se det? Kan I se det for jer, at den her seriøse, seriøse mand stiller sig op og siger det? Så skal I se folk komme. Hvis bare vi gør budskabet spændende, og netop deres anklage var, du gør ikke budskabet spændende nok. Vi skal synge mere. Vi skal have nogle nyere og mere moderne sange. Prædiknerne skal være kortere. Og så videre, og så videre, og så videre. Han sagde, hvis bare jeg gør det, så skal folk nok komme. Og så kom jeg til at tænke på selleri. Det er sådan en ting, man taler om, at børn ikke rigtig kan lide, og det er sådan en mærkelig grøntsag, er det ikke? Jeg vil vædde på, at jeg kunne få alle børnene inde ved siden af til at spise selleri. Jeg kunne for eksempel panere dem og frityresteje dem, så skulle de nok spise en selleri. Og hvis det ikke gjorde tricket, kom glasur nok på dem, eller blend dem ned i noget andet, så de slet ikke kunne smage det. Og for at udvande smagen så meget, så at sellerien slet ikke var til stede, så skulle jeg nok få hver af dem derinde til at spise selleri. Ja, de har spist deres grøntsager. Det var rigtig gode grøntsager. 2.000 kalorier. Ikke? Altså, kan I se det for jer? Vi kan sagtens få dem til at spise deres grøntsager, hvis bare vi gør nok ved de grøntsager. Ja. Ikke den store kogemester eller chef de cuisine eller noget som helst andet i den retning. Men jeg ved en ting om finere kogekunst. Det er, at der skal man lade hver råvare forsøge at smage så meget af sig selv, som den egentlig gør. At hvis man blander tingene for meget, og lad os nu sige, at jeg skulle lave en ret med selleri, og du slet ikke kunne smage sellerien, så har du ikke fået en ret med selleri. Og det her, venner, det er det, massevis af kristne er begyndt at gøre. De tager det, som mange mennesker ikke kan lide, lad os kalde det sellerien, evangeliet. Evangeliet om, at der er en hellig Gud, der hader synd, og som må dø på grund af den synd. Og så siger de, at det er lidt for meget. Alt det blod og alt det synd og alt det, lad os pakke det ind i noget glasur. Lad os blende det rigtig fint. Lav en masse dans og musik og flag, og lad prædikanten prædike i badedragt. Så, det gør jeg aldrig, bare roligt, så skal der nok komme mange mennesker ind i kirken. Og jeg er også sikker på, at vi kunne sagtens tiltrække her flere mennesker. Jeg er sikker på det, og ikke, bare roligt igen, ikke noget med nogen badedragt. Men vi kunne sagtens lave mange flere gimmicks. Vi kunne sagtens Jeg er sikker på, at de gør det godt inde ved siden af børnekirken. Vi kunne sagtens lave en vildere børnekirke. Vi kunne sagtens fortælle flere gode historier. Men jeg vil ikke udvande evangeliet. Vi vil ikke gøre det. Vi går ikke på kompromis. Evangeliet må forblive råt. Det må forblive det, det er. Vi må ikke forvanske det. Det må forblive, så vi kan smage evangeliet. At du er en synder, der har behov for frelse, og den frelse er kun at finde et sted, nemlig i Jesus Kristus. Det er ikke vores ansvar, om folk modtager. Hvis Jesus kan prædike i 3 år, og der er folk, der afviser, hvis Paulus kan være den, han er, og skrive så store dele af Bibelen, og der er folk, der afviser, så vil der være mennesker, der afviser os. Og derfor er vi nødt til at stå fast på selve evangeliet, for fred være med, om de afviser. Ansvaret for, om de omvender sig, det er ikke dit. Ansvaret for, om de omvender sig, det er deres, og som vi skal se om lidt, hvad Gud gør i dem. Dit ansvar er at prædike evangeliet uforfalsket. Det er en realitet, at mennesker vil afvise. Det skal ikke komme bag på os. Det skal og må ikke komme bag på os, at de fleste mennesker, vi beder for, fortæller evangeliet, de vil desværre afvise. Der er en anden grund. Det er, at det er forudsagt. Den første grund var, at det er en realitet. Den anden grund er, at det her det er forudsagt. Prøv at se, hvad der står i teksten. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet. For Esajas siger, hvem troede på det, de hørte af os? Det er ikke alle, der adlyder. Det er en realitet. Og så siger han, for hvem troede på det, de hørte af os? Det er en profeti. Ved I, hvor den stammer fra? Det største profetiske kapitel i hele Bibelen. Esajas 53, vers 1. Hvad handler Esajas 53 om? Det handler om Herrens lidende tjener. Det handler om Jesus på Golgata. Og det indleder med, Herre, hvem troede på os? Hvem troede på det, de hørte? Der vil være mennesker, der ikke tror på, at Jesus er den korsfæstede Herre. Til trods for, at det er forudsagt, til trods for, at det er profeteret, til trods for, at det var så tydeligt, så var det allerede profeteret masser vil afvise. Ved I, hvor tydeligt det her er? Det er så tydeligt, så hvis du spørger en troende jøde, ikke troende på Jesus jøde, men en troende jøde, der tror på Toraen, en ortodox jøde, om du vil, i en eller anden grad, så siger de i Esajas 53, det handler slet ikke om Jesus. Der er ingen lighed overhovedet. Det handler om Israel. Så tydeligt er det. De afviser det. De tror ikke på det. De tror ikke på, at det kan være ham. Hvorfor må han citere Esajas 53? Der var andre steder, han kunne have citeret. Måske fordi, at han lige har citeret kapitel 52, det vi læste i de forgangne vers, hvor herligt lyder fodtrinene af dem. Og så er det måske nærliggende, nu har de slået op i deres skriftruller til det sted, så står det blot få linjer senere. Men mest af alt, fordi det her handler om den lidende Messias. De vil have en Messias, der satte dem fri fra romerne, ikke en Messias, der satte dem fri fra synd. Og det her, det minder os om, at Jesus også forudsiger, at det vil være sådan her. I den første af de lignelser, han fortæller om, der var en sædemand, der gik ud for at så. Og det kunne være dig og mig, der gik der og såede og sagde, har du hørt evangeliet? Vi går der og så. Og så falder noget på vejen, står der. Og der står, at det er dem, hvor at de faktisk elsker synd. Om du vil, om du fortolker det, der står. De elsker simpelthen synd. De synes synd, det er så fantastisk, det har ikke nogen chance hos dem. Så sår vi videre, og vi sår på noget klippegrund. Og der er en lille bitte smule jord, og det vokser op, og så sidder de der, og så dør det på et eller andet tidspunkt, når solen kommer ud. Det er de mennesker, vi får med hen i kirken. Nå ja, det er også spændende med ham, Jesus. Ja, jeg kan godt se, der er noget. Og så hører de budskabet om Herren Jesus, og forstår, at de er nødt til at gøre op med deres synd og omvendelse og tro på evangeliet. Nej, det skal vi ikke. Nej, det skal vi ikke. De er overfladiske, er de. De er overfladiske. Det kan også være, at de er der af pligt eller af sociale grund. Og så den tredje ting, og det tredje sted, der bliver sået, det er blandt tislerne. Og så står det, dem, der har denne verdens bekymringer, og det er dem, der elsker rigdom. Og det ser også ud til at have en eller anden virkning, men der er for meget fra verden, der trækker i dem. Der trækker dem til sig og siger, vi vil have dig. Og så står der også, at der er noget, der bliver sået i den gode jord, og det vokser op. Noget giver 30 og 60 og 100 folk. Det burde ikke komme bag på os, at budskabet det bliver afvist. Det er jo en realitet. Det er realiteten. Det er det, vi ser i Paulus. Det er det, vi ser i Jesus. Det er det, vi selv har set. Det er forudsagt, at det er sådan her. Hvis vi læste vores gamle testamente, så vil vi vide, at budskabet om Jesus Kristus, det vil blive afvist. Og jeg ved ikke med dig, men jeg kan nogle gange godt se mig selv som en stor fiasko. Jamen, der er ikke flere mennesker, der kommer. Der er ikke flere mennesker, der bliver omvendt. Men hvis jeg bare er en tjener, der kommer til dig med et måltid og siger, værsgo og spis, og jeg ellers ikke gør det der med måltidet, så det falder af tallerkenen, men at det står der, så bryder jeg mig ikke om, når tjeneren tager en ske og begynder at stikke den ind i min mund. Det kan jeg ikke så godt lide. Jeg vil gerne selv have lov til at spise. Hvis der er et problem med maden, så som tjener er det ikke min skyld, det er kokkens skyld. Og vi er tjenere. Og jeg kan sige dig en ting, der er ikke noget galt med den mad, vi serverer med evangeliet. Så problemet er ikke med kokken, problemet er ikke med tjener, problemet er med den, der spiser. Og om han eller hun spiser op, det er jo ikke vores problem. Det kan da godt være, at vi er ærgerlige over det. Det kan da godt være, at vi vil ønske, han eller hun gjorde det. Men det er ikke noget, vi skal tage på os selv. Vi skal blive ved med at prædike evangeliet, uanset om folk spiser op eller ej. Der er en tredje grund til det her. Hvorfor afviser folk budskabet? Hvorfor afviser folk budskabet selv, når evangeliet bliver prædiket, selv når der er sand prædiken? Det er simpelthen uundgåeligt, at de gør det. Hvorfor? Fordi det er Gud, der frelser. Det er ikke os, der frelser. Er det ikke det, vi lærte tilbage i Romerbrevet kapitel 9? Han gør nogle hjerter hårde. Og de her ord, som er så svære at forstå for os, at vi tænker, hvordan Gud. Men det er Gud, der frelser. Det er Gud, der i sin suverænitet bestemmer, hvem der bliver frelst. Og for at vi må påkalde Herrens navn, og for at vi kan påkalde Herrens navn, så læser vi i Apostlenes Gerninger kapitel 16, vers 13 og 14, at Herren åbner deres hjerter. Det er først, når Herren åbner vores hjerter, at vi kan se. Det er det, vi også kalder at blive født på ny. Og det er derfor, at røverne på korset, at den ene kan afvise, og den anden kan acceptere. Den ene var blind over for, hvem Jesus var. Og det er jo interessant, at vi læser i Markus, at først spottede begge røver, og så på et tidspunkt, mens han hænger der, så sker der en forvandling i den ene røver. Så sker der simpelthen en forvandling. Så selvom der står en mand og kalder ud, altså prædiker evangeliet, så bliver vi nødt til at være født på ny, for det har en virkning på dig. For det har en virkning. Det er det, vi kalder det virksomme kald. Det er sådan et teologisk, teknisk udtryk. Det er det virksomme kald. Det er der, hvor det virker. Det er jo lidt ligesom det der med, hvis vi ikke sætter stikket i et eller andet, der skal bruge et stik, så virker det ikke. Hvis der ikke er nogen forbindelse, så virker det ikke. Så kan du hvis det er en hårdtørre, du kan prøve at stå og klikke lige så mange gange på den der hårdtørre ting, som du vil, men hvis ikke stikket er i, så kommer den ikke til at virke, eller hvis den kører på batteri, hvis ikke batteriet er i. Hvis der ikke er nogen strøm, hvis der ikke er nogen forbindelse, så virker det ikke. Det er først, når du er født på ny, at det virker. Og vi kan sige, der hvor Gud ikke har udvalgt, der virker prædiken ganske simpelt ikke. Så vi kan sige, at det er logisk, at der er nogen, der vil afvise, fordi Gud har ikke forudbestemt dem til frelse. I Apostlenes Gerninger 13:48, alle, der var bestemt til evigt liv, kom til frelse. Så alle, der var bestemt, der var ikke nogen, som var bestemt til evigt liv, der ikke kom til frelse. Alle, der var bestemt til evigt liv, kom til frelse. Men det var kun dem, der var bestemt til det. Men det er ikke kun uundgåeligt, fordi Gud, han er den, der frelser. Det er også uundgåeligt, fordi mennesket har et ansvar. Og vi må aldrig prædike Guds del i frelsen på en sådan måde, at vi glemmer menneskets ansvar. Fordi du slipper ikke for ansvaret. Du slipper ikke for ansvaret, for alle, der ikke bliver frelst, er selv ansvarlige for deres vantro. Og så siger de, det er jo en selvmodsigelse. Ja, en umiddelbar selvmodsigelse. Jeg er fuldstændig enig. Det er, som mange har beskrevet det før mig, som to parallelle spor, der løber ved siden af hinanden og aldrig nogensinde mødes. Vi kan ikke forstå det her. Vi kan prøve. Vi kan tænke over det, og vi bør tænke over det. Men vi har på den ene side, at Gud er suveræn i frelsen, og vi har på den anden side, at mennesket er selv ansvarlig. Prøv at se en gang i Johannes kapitel 6, vers 38. I Johannes kapitel 6, vers 38 siger Jesus, jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og så ser vi, hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejse det på den yderste dag. For min faders vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Vi ser på den ene side, at Jesus, han mister ikke nogen. Dem, han er givet, de bliver frelst. Men på den anden side ser vi i vers 40, at det er enhver, som ser sønnen og tror på ham, han har evigt liv. Der er både Guds suverænitet, men der er også menneskets ansvar. Og er det egentlig ikke også bare det, vi har set i hele Romerbrevets 9. kapitel, Guds suverænitet, og faktisk her i Romerbrevet kapitel 10, menneskets ansvar? Vi læser også i Johannes kapitel 5, vers 40, han siger, og dog ville I ikke komme til mig og få evigt liv. Mennesket har et ansvar. Og Johannes kapitel 3, vers 19, og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. Så hvis vi opsummerer, enhver, der ikke omvender sig, står selv ansvarlig over for Gud, og har kun sig selv at takke for sin fortabelse. Man kan tage det. Du har et menneske, der ikke omvender sig. Han har én person, og kun én person at takke for sin fortabelse, sig selv. Så har du et andet menneske, der omvender sig. Det kunne han ikke gøre uden Gud. Og han har kun én at takke for sin omvendelse, nemlig Gud. Og jeg ved godt, at i mit lille forvirrede hoved, der giver det ingen logisk mening, men det er det, som Bibelen lærer os. Og vi bliver nødt til at prædike begge dele. Fordi ellers, så har vi ikke nogen chance for at forstå, hvorfor er der mennesker, der afviser det glade budskab om Jesus. Jamen, det er jo en realitet, det sker. Det har vi set på. Vi har set, at det er forudsagt, og så har vi set, at det simpelthen er uundgåeligt, fordi det er Gud, der frelser, og alligevel så er der mennesker, der vil afvise. Men netop derfor, så må vi blive ved med at forkynde de gode nyheder om Jesus Kristus. Kan I huske, jeg sagde, at vi alle sammen, ikke i dag, men anden søndag, alle sammen har en pligt til at forkynde evangeliet, og at Gud han udvælger nogle mænd til at prædike evangeliet, at der er en forskel i forkyndelse, det er noget, vi alle skal prædike, og noget, nogen skal. Og hver af os har en pligt til, en gudgiven pligt, en missionsbefaling, om du vil, til at forkynde evangeliet. For du ved ikke, hvem Gud har udvalgt. Du ved ikke, hvem Gud har tankerne. I tankerne skal blive frelst. Vi kunne naturligvis fremhæve Paulus som eksempel på en af dem, som Gud frelste, som ingen troede. Men jeg har et andet eksempel her. Det var den nazistiske udenrigsminister, Johann von Ribbentrop. Han kom sammen med en del andre efter 2. verdenskrig for domstolen i Nürnberg. Og her der møder han den amerikansk-tyske lutheranske præst Henry Gericke, som var fra Amerika, men var udstationeret i Europa, og fordi han talte flydende tysk og var præst eller pastor af uddannelse i den lutheranske kirke, så blev han givet et job, som ingen ønskede. Han var, som det er beskrevet i en bog om ham, præst for monstre. Han var feltpræst, og hans opgave var at gå til blandt andet Ribbentrop og, jeg tror, Göring og Goebbels og hvem der ellers sad der. Og sige, vil du ikke nok komme med i kirke? Vil du ikke nok tale om det, der er sket? Og de fleste, de lavede den der og grinede af ham. De var jo naturligvis psykopater, de her mennesker, i mere eller mindre grad, når de har kunne gøre de ting, de gjorde. Og Ribbentrop var også først ganske afvisende. Men Gericke beretter, at lidt efter lidt, der blev samtalerne længere og dybere. Og i efteråret 46, der bliver en del af de her mænd altså dømt til døden ved hængning. Det skulle ske den 16. oktober, kort efter midnat. Og Gericke beretter, at han gik sammen med Ribbentrop fra cellen til det her skafot. Og Ribbentrop fortæller Gericke, at jeg sætter al min lid til Kristus. Og så kommer han hen til skafottet, han går de her, efter Gericke's udsagn, 13 trin op til faldlemmen. Og herop oven på faldlemmen bliver hans ben bundet sammen. Og så er der en amerikansk officer, der siger, har du nogle sidste ord? Og han siger et par ting, og så siger han, og slutter sit liv med, jeg sætter mit lid til lammet, der har sonet min synd. Må Gud være min sjæl nådig. Og så siger han i det, han ser på Gericke, vi ses igen. Og så tror jeg, ud fra Gericke's beretning, at Ribbentrop var med Jesus i paradis. Kan I se, at den mand, som man under 2. verdenskrig sang hånesange om her i Danmark, at de hang ham sammen med von Ribbentrop og hvad de ellers gjorde om ham, en af de mest hadede mænd i hele verden dengang, omvender sig til Herren Jesus Kristus. Jeg ved ikke, hvem der er din von Ribbentrop. Jeg ved ikke, hvem der er, du tænker. Ham her, han omvender sig aldrig. Hende her, det er umuligt. Men hvis der er håb for Paulus, hvis der er håb for en nazistisk udenrigsminister, og mærk jer mine ord, hvis der var håb for en synder som dig, så er der også håb for den person, du har i tankerne. Så stop ikke med at forkynde de gode nyheder om Jesus Kristus. Det er ikke dit job at stoppe. Det er dit job at fortsætte. Bliv ved til den dag, du dør. Eller til den dag, de dør. Bliv ved med at bede. Bliv ved med at forkynde. Bliv ved med at leve det kristne liv. Du ved aldrig, hvad Gud vil gøre. Frelsen kommer ikke fra dig. Frelsen kommer fra Gud. Men det middel, den måde, han har udvalgt, det er, at vi åbner vores mund og siger, jeg kender en bedre vej. Jeg kender en, som ikke var herre over det tredje rige, men som er herre over hele jorden. Og han er Jesus Kristus, og han er mægtig over alt. Det er ham, du må tilbe. Fortvivl ikke. Frelsen er ikke i dine hænder, venner. Frelsen er i Guds hænder. Han frelser. Du frelser ikke. Du forkynder. Du gør ikke andet. Jeg prædiker. Jeg forkynder. Jeg gør ikke andet. Resultatet, det er op til Gud. Men din opgave står ganske klar. Du må spørge dig selv, er du klar til at påtage dig den opgave at åbne din mund? Er du klar til at påtage dig den opgave at gå ud, hvor der skal gås ud? For mennesker dør hver eneste dag. Den dag stod andre over den fald her. Og de døde. Og de vågnede ikke op i paradis. Og sådan er det hver eneste dag. Og vi må blive ved og ved og ved utrætteligt at forkynde de gode nyheder om Jesus Kristus. Vi må ikke give op. Vi må simpelthen ikke give op. Der er ingen mulighed for at give op. Vi må blive ved. Vi må være som soldater i Guds hær, der selv når vi næsten ligger ned og ikke kan mere, rejser os op og proklamerer, at Jesus Kristus er her til Gud Faders ære, og at enhver må bøje sit knæ for ham en dag. Gør det hellere på denne side af evigheden, end når du bliver tvunget. Vi bliver nødt til det. Gå ud, prædik evangeliet, forkynd evangeliet, brug den gudgivende gave, du har givet, til at fortælle mennesker, at der er håb i Jesus Kristus. Lad os bede. Vor Herre og vor Gud, vor frelser og vor skaber, du klippe, som er for høj for os, du, som er over alt og over alle. Vi påkalder dit navn nu, Herre. Jeg ved godt, at jeg kunne gøre langt, langt mere for at forkynde evangeliet her. Og jeg tror også, det gør sig gældende for de fleste, der er her til stede i dag. Giv os et brændende hjerte for den ufrelste verden. Lad os ikke stoppe her. Før som vi hørte om sidste søndag, vi har været til hver en dør i den her landsby og fortalt, Jesus lever. Jesus frelser. Gør os til en missionerende menighed. En menighed, der rækker ud. En menighed, der fortæller og fortæller. Ikke en menighed, der bærer ansvaret selv. For ansvaret for frelse er ikke vores, og for det takker vi dig. Ansvaret for os er forkynd evangeliet. Må vi tage det seriøst her? Vi tilbeder dig, vi ærer dig, og vi lover dig. Amen.